mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona Elobeli Eye. To pesami mavoko na Antoine Roger Boulamba. Peina Nzile ya Masini. Fatuma Kalala Animasi na Nashwan Kale. Poko ilamu peboye bolamu na banso na sango ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC enguma mokonzi ya ekolo Amerika. Na sango ya mokili lelo tokolo bela. Batuba bale bazoki pendako mibale panzani na bombo moko e koyi na quartier Mugunga na Goma na Nord Kivu. Batumbuki ba M23 bafundami kobeta bomba yango.
Nazaki wana zazo kuna kabila mba. Tomona ki eloko e yaki kali kolo li kolo. Ezo le ramne wu. Tomoni nenge zo beta di buu. Nde makambo na totali ka papa wana. Bakenda ki na eka na hospital. Na mwana na e.
Bayi kabila ya babele na bayi ya banande bazali kobunda pona kuwilela bukambi ya sektor ya batere na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Zandope ba boutique etumbami na bitumba byango.
Eloko wana ezali tribalisme, ezali excitation to manipulation ya population ya kontinda bango na kati ya haine, ya kati ya kuina ekolo oyo eina ekolo mosusu oto bengi yango haine ya tribalisme.
Misala miama pune mine ekolo Congo Democratique misakoli ko sali sabongo bo komisi ya kumbu ya bato na matisi ruchuru pe na kwa mutu na sanza ya zumi ekoya pe mapuna mi omokolo mwamitanu ya sanza ya zumi zokande bitumba bezali na inu kukuba na bisika byango lokola pe na kwa mutu na inaka na biso na bozindo ya lelo toko ya babongo mokili mibeko ya kwango garisa kata mpona kolobela yango. Makambo mae manso toko kende na bula inangu na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sangu na bukuse na Antoine Roger Boulamba.
Bamilisi toba simba mandoki mai mai bakata katanga bazali ko yingela mingi na territoire ya Mitwaba na Okatanga na sud-est ya ekolo Congo Democratique. Mokolo mwamisato moleki na ntango ya bokutani ya Kinchia na lokalite eye ezwami pene na bakilometre ntuku sambo ya centre ya territoire ya Mitwaba po na kolongola basuda ya mapinga baye bafundami kotungisa baimboka bamilisi ba Bakotaki na esika lina lolenge société civile sakoli engebene na bato basusu na Mitwaba na mboka Mozambwe na groupement Kabanda na basimba mandoki toba milisi motoba basimba bambili ya macheti na ba makonga bakange maki mpe bamemamaki na Mitwaba centre pe na Lubumbashi po na bozangi bokingi iye izali e kokoba po na misala ya bamilisi mai mai katakatanga ya seigneur de guerre Gideon Kyungu Mutanga wa Bafuko Kanonga na territoire ya Mitwaba motomolo ya baimboka baye bauta na isika ena ya Lubumbashi abeleli bakondi ya ikolo mpo ete bakota likambolie mpo na kuzongisa kimia na mboka eye kala ebengamaki isika ya liwato na lopoto triangle de la mort. Bato babale na kati na bango papa moko na mwana na ye ya mwasi bazuki sima ya bopasuki ya bombi moko lelo mokolo mwamitano pene ya itelo moko na quartier Munganga na westi ya mboka Goma na Nord Kivu. Engebene na chef ya quartier bombi ikweyaki na balabala Kashanga pene na itelo nengapeta. Abakisi ete ba memeki bato babale bazuki na misalato l'hôpitalo ya CBCA Ndosho kimia ezalite sikoyo na isika pambate bandako mibale mibebisa maki ba mapinga ma ekolo Congo Democratique mazali kubunda kufunda batomboki ba M23 engebene na colonel Guillaume Njike Kaiko mulobeli ya mapinga ya Nord Kivu bombi ebeta maki na batomboki ya mapinga ma Rwanda mpe basangani ba bango ya M23 na ngomba Kagano bitumba bingali makasi na bamboka ya territoire ya Masisi pene na Goma mapinga maikolo Congo Democratique FRDC mazali kobunda na ba M23. Kubanda tongo ya lelo bitumba makasi bingali na bindelo mingi na ba teritwari ya Rutshuru pe ya Masisi na Nord Kivu. Na teritwari ya Rutshuru, kubanda tongo na ngonga ya mitano lisanga wazalendo FRDC babundaki na ba M23 RDF na ba groupement ya tongo mpe ya bambo na shiferi ya Bwito. Bulaina yango na Fatuma Kalala Alimasi.
Makelele ya mandoki makasi pe ya pepele mayokanaki na esika lina pe batomboki ya M23 bazaliko bakisa kozwa bato na bibundeli biye bizaliko uta ekolo Rwanda pe na Uganda. Izaki Biha kalaka mosali ya gouverneur ya sheferi ya Bwito azaliko senge ete lisanga wazalendo FRDC elongola M23 na bamboka nyonso bazaliko vanda. Na teritwari ya Masisi bitumba bingalaki lelo na tongo na mbuhi na kilometele mibale ya mweso centre. Kobanda mikolo mibale nde lisanga wazalendo FRDC ezali kobunda na M23 na bisika bina. Kobanga ezali makasi na mweso bafandi baye bazalaki kozonga na esika la bango bakimi lisusu pona bitumba bizongi lisusu. Kaka na ngonga ena site ya mweso ekwe lisusu na maboko ya batomboki ya M23 kobanda ebandeli ya poso eleki. Bitumba misusu mingalaki mokolo mwamisa tomoleki na region ya Karuba na teritwari ya Masisi. Lisanga wazalendo FRDC emekaki kolongola batomboki ya bangomba ya Karuba esika babombi bizali kouta pe bizali kokoma na sake na bakilometre 12 na sambo na ueste ya Goma. Mokolo ya mibale moleki mapinga ma FRDC masalelaki mpe pepo na yango ya bitumba pona kopanza bisika batomboki bazwaki. Na ngonga eye, kamwa kimia ezonga ki kobanda mokolo mwa misato moleki na mindelo misato ya bitumba. Lokola na mwesi kichanga pe bweremana na teritwari ya Masisi.
Pene na bato sambo ba bomamaki lobi loleki na bitumba ya ba milisi mobondo na mboka ba bengi Etats-Unis eye ezwami na sektor Bukangalonzo na province ya Kwango. Likamalina lisali ete bato ebele ba kima bisika na bango po na kokende bisika ndenge na ndenge engebene na kadre ya concertation ya société civile eye ebwa kimela ba milisi ba zalaki kovanda na ba imboka na mikolo mitano mileki bazali na motomolo na bango chef moko na kombo ya Zero Barre oyo azaliko bangisa na eteni wana ya province ya Kwango. Mimbu sambu mileki wuto Etienne Tshisekedi wa Mulumba azungisa kimolimo na nkolo nzambe pona yango mokambi ya kala ya Union Sacrée pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS moko ya bana ya politiki ya Dokotolo Etienne Tshisekedi pe secrétaire général ya kala ya UDPS Jacques Chabani atatola kisoki Etienne Tshisekedi azalaki nani na kati ya parti politiki na ye pe na molongo politiki ya moko moko ya bamambro pona kuzongela ezalaki mokolo mwa yambu ya sanza mibale ya mubu 2017 nde Etienne Tshisekedi atikaki mokili oyo na Bruxelles na Belgique esika akendeki komisalisa. Kubanda bamibu ntuku mwambe abundaki na bando na mandokite elongo na lingumba politiki na ye UDPS pona demokrasi na ekolo Kongo demokratiki. Na ngambo na ye Bruno Tshibala azongeli ete esengelaki ete bolamu ya Etienne Tshisekedi pona bitumba biye bibandaki bikoba mpo na kuboto la demokrasi pe etat de droit. Na lualaba na ekolo Kongo demokratiki pene na batomi bale bakufi pe ebele bazuki na bo pekisi ya bo sangani to manifestasyon ya bana bake ba misala mitali bokingi na fungurume. Misala ya molongo mpe ya bokingi ba binganaki na makasi lelo ba timoli ya maboko mpe bakumbi ya mabanga ya talo baye bazalaki kotambola mpona kotelemela misala teke misala ya tenke fungurume na ba kilometre kama yoko ya Kolwezi na Lualaba bana bake babale bakufi pe basusu bazuki. Tukosukisa na sport tobosana te kolanda na bangonga bizaliko ya bondongwani ya ba Leopard ya ekolo Kongo demokratiki bakubeta na mitu pona quart de finale na ba Sili national ya Guinée oyo match ya kozanga te matondo mengedi.
Matin de Mingi, Antoine Roger Bolamba.
tozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Bato babale bazoki pe ndako mibale epanzani na bombe moko ekwei na quartier Mugunga na Goma na Nord Kivu. Batomboki ba M23 bafundami kobeta bombe yango. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami oyo akitaki na esika yango mpona VOA Lingala.
Baimboka baingumba mukunze etuka Nord Kivu bakomi na bobangi na komona lolenge bitumba bikomi kopusa na pene pene na bango. Bombi yoko ebwakamaki lelo na quartier Mugunga ezwami na komi na Karisimbi awa na ngumba Goma mpe ezokisaki bato babale mpe ndako mibale epanzanaki. Veo Lingala ekitaki na bisika biye mpe tozwaki litatolili ya Irene Nguya na ntina likambolina tomo yoka.
Wana nga nazaki wana zosokola kabilamba tomonaki eloko eyaki ka likolo likolo ezolelande tomoni ndenge ezobeta ndi boom nde makambo na totali ka papa wana bakendaki na eka na hopital na mwana naye
aza mwana moko tozokoluka eza bana mibale
bo sikoyo eza bana mibale o ndako wana eza ya papa na papa wana mwasi na ase akufaki atikake na bana na ndako kakotoyo tozoka nde makambo ya bitumba
oza mufandi ya Goma okusenga ni mpenzana na bakonzi
bakonzi tozosenga bino bosala makambo nyoso po tozwa kama lamu kana na mboka wana me butupe moto zola la nano te tozo kanisa ndeko kanisa soki lelo lobi okangabi bikumba kumba tokima siko toko sala nini butu moi soki masasi babetaka soki babombe babetaka siko tosali nini tosito moni ndenge biloko tozo mona bino bakolo bo sala makasi nyoso po makambo wana bosilisa ndako nase panzani eza makambo ya bino bakolo ilifo bomona ndenge moko sala po na ondako naye bakonzi fo basalisa e po na ndako naye po na biloko naye panzani tango guverner asia komeli biso awa na quartier to ya Mugunga tosepeli me tozosenga bino ilifo bo pesa biso ata renfort ilifo bo sala bino mwaye nyoso bo salisa biso awa na quartier Mugunga
nzoka nde bakonzi ba mapinga bazali kofunda batomboki ba 23 boka bombe ena na kote la mboka Karuba au territoire Masisi bisika bitumba bizali kongala kola na maloba ma colonel Njike Kaiko molobeli wa moyangilo wa etuka Nord Kivu mbula matari esil ko pesa lisungi na bato ba bale baye bazokisa maki makasi tozoki maloba ma colonel Njike Kaiko tomoyoka
ezali bongo ndeko na banza boyebiete mapingama ekolo Kongo mazali ko tindika ba dongolomiso to ba terroriste oya armée rwandaise na M23 mboka Karuba kuna tala pona pression ana bango basili kobwaka bombe ko uta kuna ye kokwea na Mugunga nde bato babale basili kozoka banda ko pemi bale sili kobeba kasi yo esengi koyeba ezali ete gouverneur de province Jean Major Chirimwami asili ko uta kotala makama mana pe asili ko asiste bande ko nabiso babale o bazokaki
lokito lomanduki minene minene lozali ko yuka na mwa mingi mikolomi na quartier Mugunga bayimboka babisika biye bazali ko senga na mbula matari ko sukisa bitumba bina na tinete babika na kimia obisika bya bango uta engumba Goma Fiston Isemwami pono laka l'America.
Matin de mingi Fiston Isse Mwami. Bayi kabila ya babele na baye ya banande bazali kobunda mpona kowelela bokambi ya secteur ya bapere na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Zando pe babutike tumbamaki na bitumba byango pulusu pe mampinga bakitaki na esika yango bolai bwasango yango na Erikas Moisi.
Mobulu mozalaki makasi lelo na sektor ya bapere. Bayi kabila ya babele bazali kobunda na banande mpona bokambi ya sektor ena. Lelo bakitaki obalabala mpe bazikisaki zando na bango mpe babutik. Sango yango epesami na administrateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa. Tomoyoka.
Eloko wana ezali tribalisme, ezali excitation, to manipulation ya population ya kontinda bango na kati ya N, ya kati ya koina ekolo oyo eina ekolo mususu oto bengi yango N ya tribalisme. Donc wana nyoso tu ezali malamu ata soki mukete. Epi ezali nini? Bato wana batamboli lelo batumbi bapine. Batumbi bapine babuki meme zandu na bango ezalaka mwa bangare ya zandu ezalaka wana babuki bagare banani ba bandaku wana ya zandu. Au moment toko loba waboye bazali liboso ya bureau ya secteur et puis bazali kosenga ke nani chef de secteur wana alongwa ye azali mopire te lokola za mopire te azali nande alongwa wana
misalami ya kelasi mpe mitele misamaki o etando ya bapere pona mobulu moyangeli ya territoire ya Lubero akani kokanga baibatia ki mobulu toyo kalisusu colonel Alan Kiwewa
babengani bana nyoso na ba classe ba koti na ba classe babengani bana nyoso tu bazan bakangi ba boutique nyoso ezali kokanga manenge toza koloba ba boye ba nguruji pe ezali ville morte donc muto akoki kokota wenzete eloko moko te surtout bana classe tala nanu vraiment tala bana classe na ero yo boye babengani bana classe nyoso tu na ba balakisi na bango nyoso babengani bango bazali banda donc ezali mawa mingi vraiment ezali mawa mingi bakolandela bango tiba yeba tina nini batu wana basale baza kosala likambwana ezali ancien chef de secteur ya kala kombo na ye nepa nepa batu wana tokozwa bango mpe tokotia bango na kati na boloko mpe baokende kosamba nde bakosamba tokotia bango na justice
société civile ongambo na yango ebiangi kabila mibale eye koyokana na kimia tolanda maître Gina Ivo Akalambai ya nouvelle société civile
lelo eloko wana ebimi wapi me mpona oyo wana mpe batribu mosusu ebandaka komonela ye te yango nde omoni nazo kokokokamba kaka mpona pacification bango nyonso babengami kotia biloko nyonso na se bayokana motu na motu mpo sa mosusu mosusu aza te bafanda bayokana batika mokonzi ya secteur afanda mpo azali wana mpona bato nyonso azali wana mpona teletele soko olopakala te mapinga ma ekolo bapolitisien nde bakotaka na bato wana bazali kotongisa bango aye na koto oyo akotisi eloko ya mabe aye na koto oyo akotisi eloko ya mabe mpo moto ebima ezika nsima nde ayaki o tozokitisa moto akoti koto akoti koto mpo azolukisa bapopularisme wana botika bosala keba na bapolitisien tozali kondane kofanda esika moko ti nzambe akozonga
mampinga mpe pulusu bakitaki na esika eye otango bayimboka bana bazalaki koluka kotumba bilo ya secteur ya bapere yango esalaki ete bapalangana kolandana na sango toyambi Erikas Mwisi Beni mpo na lolaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala na Edi Isango seni ni salami ya maponami na ekolo Congo Demokratike sakoli kosala bokomisi kombo ya baponi na Masisi Rutshuru pe Kwamut na Sanza ya Samboyokoya pe maponami pe makosalema o mokolo mwa mitano ya Sanza ya Zumi ya Mubumu yenzoka nde bitumba bizali kokoba na bisika byango lokola pe na Kwamut na linakana biso na bozindu alelu tukoyamba bongo mokili mibeko ya Kwango Gari Sakata mpona kolobela bitumba biye bizali kosalema na Kwango tolanda
Mwana mboka Gari Sakata oza avoka, oza moponami ya nakansi kwilu pembeni ya kwa mutu. Me, toyo kikeseni ebimisi mikolo eche lobi anrolma yiko salama na kwa mutu na Masisi pe na Rutshuru banda le 1er juye kino le 20. E pi maponami ya ba kilimibeko yiko salama. Mokolo mwa mitano ya Sanza ya Oktobre yo kanisi nini bisika na bazutanga mingi mingi na kwa mutu bitumba nde ezali ya
mpona biso ezali kanisi moko malamu po ndenge gouvernement ndenge seni asali boye elingi kolakisa ke gouvernement azwi mokano po azongisa kimia na biteni wana oyo bato ya mobulu basalaki makambo na mao babomaki pe bato donc ndenge lokola bati date biso tozali sur ke puisque bati date avant election Voilà. Il faudrait nécessairement le gouvernement qu'on a un contrat par agenda, un agenda OEA, et Yasseni, au bâti à l'Ibousso paix. Parce que ceux qui baquent une élection qu'à Kaboué, banane n'a pas qu'on voter pour Kwamut et Zali majoritairement et à Bateke. Banane n'a pas qu'on voter pour Bateke Bazali Souté. Donc, Sengeli, Ndenge Seni à Saliboué, cela veut dire que le gouvernement a côté à paix, Moutoula Moutou, à cause de Mbokanaé, si Manangonde, ceux qui battent to sali dialogue ba communauté ba zonginde bazaki kala na koyokala na simande ba sali élection et le kola seigneur tiamo na mikolo moko ya 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 na mbula oyo juillet na na octobre ele la ksa ke na mikolo zo ya to zo zela ke gouvernement asa peza makasi po ba soda na biso peza un pico peza ba kita kuna na na la terre ba sala mosana bango ba tika kala ba nzela mine te ba kota pe na ba ferme po ba kanga ba to mbulu wana ba ba sala bi mbulu ba sala mbulu wana
kasi mikolumi balika miliki to kaki ke baboma ki ba to bitumbezala ki na mboka fadiaka nini pende sala maki yebisa biso nan
alors na fadiaka kuna ba bomaki batu ba traversaki avant fadiaka kuto ezaki mbusie ba traverser tisiko mboka wana ezaka na maboko na bango ba bomi batu batu anyo ba katina mai ba msusu na nage ba ke kuna sima ba leki susu na fadiaka o ba leki pe na fadiaka ezaki kaka mumbondo pamba te o ba uti kwa mutu ezapela ba mboka moko ya pemeni na bango bazo se régler siko ba compte. Donc, ma bomba qui bat belé dans 11 personnes, des boyokaki, tout ça, qui le gouvernement, à l'égapuna, à tia basodanae, mais la quasi siko n'est pas le bas, donc on a le gouvernement, à tindia basodanae kuna. Donc, bambo kona tisiko, ils allaient déserter. Voilà, ils allaient malamte.
Pour nini ni kasi bitumbango ezoko ba batinda ka basoda bon batinda rapi batuba ki nusala kimia mais ezosi la kate ele kiti siko eko komi ko kende na mibumi balé
mais parce que biso tozo pesa gouvernement makanisitolobi batiana no kimia na force ça veut dire basoda ba kende kuna batia kimia na sima na yango wane ko kite esengeli sikoyo ba communauté o bazaki na bitumba ba mboko o bazaki na bitumba to fandi sabango nandenge ba benga soki nandenge ba benga lokola biloko lokola ba barza to fandi sabango ba bandi ko loba mutu na mutu abimisi oyo akangaki na kati ya motema po ba se libérer yango nde to zolo ba mais étape ata étape mboko esalemina noté c'est pour ça que makambo yo sale makaka il faut ba étape mibale wana esalem ba tiana no kimia pa la force si malango to le kana dialogue
kasi makambo zolo ba makambo zulo bese salamano kutata ba monseigneur ba sango ba pasteur na ba nkumu ya mboka ba kenda kuna tumona ba tandenge na ndenge mezo continue
e ba sala ezalaki peza wana ezaki makambo ezaki moto ba fansa ki peza bazako yoka église par exemple catholique ezako yoka na communauté la communauté e pa ina epai de manière générale e bon wana ezaki elikambo ezaki peza makasi siko lokola makambo batu mingi babandi comprendre les kanisa yango ezandenge nini yango sikoyo nde gouvernement il faut sala makasi a tia paix sima nango ba communauté il faut bafanda esika moko po baloba eloko nini ekomaki batu bafandaki liboso bambula oyo elekaki bafandaki bien ndenge nini likama ekweli ndenge wana donc sikoyo il faut tosala ngo na ndenge moko oyo esengeli esalema parce que na lingi naloba pe boye bato mingi baza kotinda pe kuna apa Église catholique. Bah moi, basaki va complice à Macambouane. Mon tasa complice à Likamo. Bah on a été à quel niveau de problème. Donc il y a
beaucoup de problèmes. Wana banani ba konziamboka. Ba kok ba konziabankumu yamboka.
Eh ba konziabankumu yamboka te. Bah on basa ba délégué au basa kotina kuna. Ba délégué au basa kotina kuna bangonde. Bah la plupart des mamsous peuvent basa koye bater mais tu veux qu'on découvre la carte que bah moi basaki complice à Likamboane.
D'accord. Kasi na sanza ya sambo ni kwa na juillet et puis na octobre yo kanisi to kuti to koma kuna kimia ko ya po ba basa l'enrôlement pe ba banda mapona mi to nini.
En tout cas biso toza ne likia ke eko salema ndenge wana pe mutura mutu et pa ya zali atia maboko po makambo esala ndenge esala mandenge wana kimia ekota lokola ngai par exemple po na kende na circonscription na ngai il faut na leka na kwa mutu. Nanzelo babe nanzela mongata mikolo moya ko lekezalite soki avion ezate moya ko kende ezalite donc pour abiso eza préoccupation moko munene parce que pour nga accès nga na circonscription nga ezo dépendre la sécurité ya territoire ya kwa mutu parce que eza chemin obligé pour nga
mosa inde ni kasi oyobi o kende na mapuna mikama mosa inde ni
menga ndenge na lobi na kenda ki na avion ce qui n'est pas souhaitable il faut na les katos to pesa ba population na biso ambote me wana o sauter côté na pepo o komi kula na bandu ville après o sali makamla or la plupart des temps to kenda kana nzela to zo sur la ba population to zo kende mais wana to kenda ki na avion a partir na kula le tamboli na maiti na makolo kuna
to ka ki okolo ba na français za sus le kambo ya ba tumba ya ba ethnicité ya ba clan té et komi le kambo susu za sus le kambo ba teke na ba Naba yakate.
Wana na comprendre était
olobaki na français keza likambo ba bandi biso toyebi keza likambo ba ya kanaba tekindi ba bazako okay. Bunda eza susu bango te
abo na ningangi na loba boye ke makambo ne komi ba misusu ba tiyobila musulu na ba mboka ba komi ko profiter abima lokola groupe ba bega bobodo parce que azaki na conflit na mboka tel ate le côté ya mobulu kuna donc to komi mingi mina mwaka wana donc ezali ba komi kozala pe ba mboka wa pembeni ba komi ko se rendre ba compte donc ils ont souhaité kaka le kola mobondo au sens formel que non ba mobondo ba yaka ba longwe ah ba ke ko ba batukuna et comme moi mboka moko zakira ba conflit ba ye ba salibino makambo mais nyon se zoko la kaka pe ba mobondo po bango batu bana ke makambo mais to lobite ke mobondo ici li ezali kaka mais moi ba conflit ngi zo sale masikoyo et comme ba règlement pe de compte entre ba mboka pemi zo sale ma compte entre bango na bango.
Bongo basudo batinda kuna ba kokate ile kwani ba kokate ile unisala ki ba kokusiki sabatu angote
bango po ba kota kala kati penza muzindo te bango mazana banzela o minene minene na ba mboka minene minene or sikoyo ba mombondo wana ubia ba bandi wana ba zo sala operation na kati ba fermo eza na kati kuna soko bengi ba konzi ba ko biso no avant biso to koma kuna photo ratisse na no ba expression ba kwana ndeke ba lo bakawala mais en attendant kuna ba tozo ki maloko la mbusi wana ezali mboka moko eza en face ya famo de donc en face ya territoire ya bagata eza na kati penza donc ba mombondo ba kenako sala des ordres kuna ou bien ba bandi ba kenako sala des ordres ti lelo ba militaire ba komate et ça ce n'est pas normal parce que nyonso eza na territoire du Congo pe eza na plateau à moins de 300 km de la ville de Kinshasa
ya mbusi salamaki mu koloni ni
ya mbusi et salamaki avant Fadiaka. Mm-hmm. Avant d'attaquer Fadiaka, ils allaient les bosser dans Mbunsi. En bas, comme Mbunsi, ils allaient sur la rivière Kwang. Si Shiko Mboko, on est dans ma boucle Bassayon. Ils allent en boucle Mbunduana. Attends, Mutumo a sauté. Bango va 400 à côté dans le territoire à Bagata. Bala la carabe église. Bala la carabe école. Namoi école. Bana basotanga. Nabutu. Batoua la bakekola na kula na bala na bango. Ou bien la église. Bana pe basotanga sauté. Wana ba école ezay école ngo te tozana katikati ya mbula donc mbula pezo noka lomuni ne kotona na Congo mbula beti makasi na bamboka fleuve komi likolo bato nyonso bazola na kaliban wana tozo sepel ngo po bazape ba congolais lokola bato nyonso
matundu mingeza laki mwana mboka Clarisse Akata azali avocat azali pe mokonomi ya Mkwilu tokina Yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo izalaki mwana mboka Garisa Kato wazali mponami ya kwangu pene na kwamut na linakanabiso ya sangu ya mokili ya lelo ya motu ya izalaki inde batu babale bazoki pe ndako mibale panzani na bombe moko ekui na quartier Mugunga na Goma na Nord Kivu batomboki ba M23 ba fundami ko beta ba bombe yango tolanda kibongo mulobeli ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na etuka ya Nord Kivu colonel Guillaume Njike ko pesa ndimbola pona yango bayi kabila ya babele na bayi ya banande bazali kobunda pona kowilela bokambi ya secteur ya bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu kaka na etuka moko wana bazando pe ba boutique etumbamaki na bitumba yango ya kowilela nzokande na etuka ya Okatanga na mboka Kinsha bavandi ba kimi na bokoti ya basima mandoki bakatakatanga baye bazali kosala bitumba na mboka eye uto mwa mikolo tolobela kipe sango itali masano na ngonga tozali koloba sika angolande ezali kobeta na kana kasi ekolo Congo demokratike ekoyamba sima na ngonga mibale pene na ngonga mibale na match ya kar ya final ekoyamba bongo basili ya Guinée to kende bongo na Facebook ya VOA Lingala esika tukolanda elongo na bino match yango to pesi bongo matundu mingi na Antoine Roger Bolamba to pesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi to pesi pe na Nashua Kale matundu po basunga kibiso unzela ya Masini ngai kombo na ngai Edi Isango.